Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Meri Kaus ja tänases saates tuleb meil juttu muusikast ja nähtamatust maailmast. Et kuna meie saate pealkiri on Nähtamatu maailm, siis mõni võib võibolla esitada küsimuse, et kuidas on ometigi muusika seotud Nähtamatu maailmaga. Et iga laps teab ka seda, et kui ikkagi muusika tuleb esile, siis on selleks vaja mingisuguseid instrumente, mingisuguseid pille ja mingisuguse Nähtamatu maailmaga just kui ei tundu olevat seal midagi pistmist, et see on puhas mateeria ja selline puht füüsiline asi, aga kas see ikka tegelikult nii on täpselt, seda me proovime siis täna uurida. Kas me selle selgeks saame, seda me veel ei tea, aga me vähemalt üritame. Ja meil on saate külaliseks siin kaks vaprat muusikut. Üks on siis Margit Prantsus, kes on väga palju aastat tegelenud ülistusmuusikaga, ja Neeme Arras, kes rohkem võib-olla viljeleb klassikalist muusikat ja sellist võib-olla traditsionaalsemat kirikumuusikat ka, orelimuusikat. Nii et tere tulemast!
Tere!
Ja ma kõigepealt asukski kohe niimoodi hooga asja juurde ja küsiksin, et kus siis tegelikult see muusika üldse tuleb? Kus ta tekib? Kas ta tekib lihtsalt pillidest ja inimlikust annist või on seal midagi rohkemat taga?
Mina arvan seda, et muusika tulebki ju nähtamatust maailmast, kui nagu see saate pealkiri on, et selleks, kui ta jõuab nagu lõpuks kuulajate kõrvu, on ta pidanud ennem tekkima selle muusika looja südames. Ja no, ega ma arvan, paljud just ei kirjuta muusikat kuidagi nii, et nad panevad mingi arvutiprogrammi tööle ja siis võibolla vajutavad mingit ühte klahvi ja siis mida see arvuti talle ette pakub seal mingi helirea, aga et muusikul, ütleme, heliloojal on kindlasti selline nägemus, et ta kas kuuleb enda sees midagi või ta näeb midagi, mis annab talle selle inspiratsiooni ja ta hakkab otsima seda, kuidas siis leida, kuidas seda pilti kajastada muusikas, nii et see tuleb täiesti nagu mitte materiaalsest maailmast.
Mina arvan ka, et muusika on kindlasti pärit nähtamatust maailmast, aga omakorda veel nüüd see inspiratsiooniallikas, et seal nähtamatus maailmas võib seda inspiratsiooni tekitada, et olla nagu vähemalt kahesugust või isegi kolmesugust. Et kui ma isegi selle tänase saate teema peale mõtlesin, siis jäi nagu väga palju selliseid mõtteid õhku rippuma, et võibolla siis täna selguvad mõned asjad.
Mida sa mõtlesid selle all, et kahest või isegi kolmest suunast?
No kui me räägime ülistusmuusikast, siis selle muusika autor või mitte autor, vaid autor on siis inimene võibolla, aga kus ta inspiratsiooni saab, see inspiratsioon peaks siis Jumalalt tulema. Kui me seda muusikat Jumalale laulame, teeme, eks me teame muusikat kuulates, et on ka teiselt poolt tulevat inspiratsiooni. Et igasugus sellist päris saatanliku muusikat on siit sealt kuulda. Ja siis on nüüd küsimus, et kas on ka sellist kolmandat sorti, et lihtsalt inimene ise võtab kätte ja kirjutub ühe ülusa loo, mis ei ole siit ka sealt, mis on nagu inimese nii-öelda sisemine inspiratsioon või?
Ja et see ei tee nagu midagi, et ta ei too sellist võibolla kogemist, et Jumal puudutab kuulajaid ja samas ka ta ei tee nagu midagi halba. Et samas näiteks ma mõtlen võibolla üks selline näide sellisest muusikast, mis on ka võibolla selline neutraalne, on minu meelest näiteks laste laulud, sest ma olen töötanud koolis õpetajana ja isegi kristlikus koolis töötades sa ei saa ju lastega laulda kogu aeg Jeesus, Jeesus. Et, ja mina leian, et ei ole vale, kui sa laulad seal, ma ei tea, jänku ja kiisu ja karu ja nii edasi. Et see on nagu selline lihtsalt, võibolla see võiks nimetada, et see on selline hingeline muusika, et aga või noh, võibolla ei saagi seda niimoodi klassifitseerida ühte või teise suunda. Et see on lihtsalt muusika ja see on nagu inimeste jaoks muusika, et see rõõmustab inimesi, siis antud juhul lapsi, et see on, sellel muusikal on täiesti oma koht olemas.
Et see on nagu selline hingeline muusika, selles mõttes, et ta ei ole nagu inspireeritud mingisugusest vaimsusest, vaid inimene on ise tema autor, seda sa pead silmas.
Ja ma pean seda silmas, et kuigi ma usun seda, et tegelikult võib ka Jumal aidata laste heliloojal kirjutada laste laule, anda seda inspiratsiooni, et mis just hästi lastele nagu sobiks ja mis annaks lastele, ma ei tea, hea tuju, hea mis iganes, rõõmsa päeva teeks neile. Ja noh, et me oleme erinevates eluetappides ja vajame neid asju.
Ma arvan ka millegi pärast, et mina ei ole nüüd mingisuguse muusika kirjutajana ise tuntuks saanud, sest ma ei ole Ma arvan vähemalt, ma ei ole vist ühtegi muusika, ma pole ise kirjutanud ega proovinud võibolla seda ka teha, aga ma kujutan ette, et kui ma võtaks, noh, kui ma räägingi lastelauludest või mõnest sellisest lihtsamast palast, et võtan kas või, ma ei tea, juba linnukesed või rongisõidu või mingi lihtsama loo ja püüan seal mõned noodid ümber seada, siis ongi tegelikult juus laul ja ta kedagi ei kahjusta. Aga kuidas on nüüd lugu, näiteks... Ma küsiks kõigepealt sinu käest, Neeme, et sa mainisid korra sellist ka satanistliku muusikat, et kui me räägime sellisest valgusest ja pimedusest, siis esmalt tekib kohe selline pilt, et jumala muusika on siis see ülistus ja nii-öelda kirikumuusika ja siis võibolla, kui me võtame mingisuguse hirmsa heavy metalli või mingisuguse muu sellise muusikastiili, kus võibolla karjutakse ja trambitakse jalgadega ja tehakse koledad nägusi ja hea on, kui ainult nägusid, et sa toimub koledad asju teinekord, et see on siis satanistlik muusika. Aga kuidas, noh, ma ütlen, et on, ma lihtsalt toon nagu näite, et meile võivad tekida sellised kujutused. Aga sina armastad, ma usun, väga palju kuulata ka klassikalist muusikat ja kui pöörduda nüüd ütleme sellise puhta instrumentaalmuusika juurde, kus ei ole ju otses sõnumit või laulusõnu sinna kirjutatud, mõnedel on, mõned on seal igasuguste lavastuste ja nii edaseks, et kuidas sa nagu näiteks sellisest muusikast arvad, et kas ilus klassikaline lugu võib ka olla näiteks saatana poolt kirjutatud?
Sellele küsimusele oskaks nüüd ühe sõnaga vastata, siis võiks selle saate lukku panna ja öelda, et me oleme tõe jälile jõudnud, aga see minu mõelest ongi nüüd selline teema, mis nagu on hästi keerukaks läheb ja meid rohkem selle peale nagu või seda püüda analüüsida, seda rohkem tõest ära jookseb see vastus. Et võiks ju justkui siis nii klassifitseerida, et mis on ka ütleme klassikalises muusikas, kus on vaimulikud sõnad, mõni missa või reekviem, et see siis on ikkagi nagu sõgavalt vaimulik teos ja kus üldse ei ole sõnu, võibolla see on selline hingeline teos, et kui nagu sõgavuti minna, siis ta vist ei tundu päris nii olevat, et see tõde läheb kuskilt mujalt.
Et ei ole lugu lihtsalt sõnumis, vaid ikkagi selles vaimsuses, mis on selle helilooja taga näiteks.
Mina arvan seda, et näiteks mõni selline instrumentaalteos, see sõltub ka väga palju sellest interpreedist, et see sõltub sellest, kes seda esitab, kuidas ta seda esitab, mida ta paneb sinna ja mida ta ei pane sinna, et see on nagu minu mõelest ka väga oluline, sellepärast, et sa võid mängida mingi loo, millega tegelikult saaks teha midagi väga huvitavat, sa võid selle mängida väga tuimalt ära ja see lugu ei hakka elama ja see ei täida oma eesmärki, aga sa võid jällegi kuidagi minna selle loo sisse, sa võid anda nagu omalt poolt ühe elu sinna ja siis asi räägib hoopis teist keelt, et mina arvan nagu niimoodi. Et see sõltub ka nagu sellest nii-öelda astjast, kelle läbi see tuleb. Aga sellele eelmisele küsimusele lisaks mul tuli veel üks selline mõte, et tegelikult piibel ütleb, et sa tunned puud tema viljast. Ja selles mõttes sa saad aru sellest, mida see muusika siis tegema hakkab. Et kas ta kanna pead vilja või kanna. Loomulikult siin jällegi ei saa tõmmata nagu piiri, et üks asi on üks ja teine on teine, et... Vaata, inimesed on ka erinevad. Ühele inimesele mõjub üks asi ühtemoodi, aga teisele see mõjub teistmoodi. Mõni lugu jätab mõne inimese külmaks, aga teist ta vapustab nii-öelda, noh, ma ei tea, juureni välja. Ja see inimene, noh, võibolla tema elu saab väga suure puudutuse osaliseks.
Ma arvan ka, et siin on üks oluline asi veel nagu kuulajas kinni, et võibolla mõni muusika, mis on nagu loodud mingitel muudel eesmärkidel, võibolla kuulaja kuuleb seda hoopis teiste kõrvedega ja tema jaoks nagu tunne puudutust mingisugust teistmoodi hoopis nagu hiljel seda mõelnud on, aga rääkides veel nüüd jah sellest muusika loomisest, siis võibolla üks selline huvitav helilooja, kelle teoste põhjal on nagu võiks nagu mõtiskleda natukene on näiteks Mozart, et ta on kirjutanud ju nii sellist vaimulikku muusikat kui ka sellist okkultset laadi muusikat, võibolla kui süüvida mõnda tema ooperisse või mõnda muusse teosesse, siis seal nagu on näha sellist okkultset alatooni ühes küljest. Teises küljest, kui võib nii analüüsida, siis no, me on nagu teada, et ta oli oma vaadetelt kuulus vabamüürlaste hulka. Ta on ka kirjutanud konkreetselt mõned kantaadid vabamüürlaste nagu siis tegevuseks või nende teenistuste läbiviimiseks. et teada selle, kust nagu see või mis selle asja allikas on, noh, see tekitab küsimusi. Ja samas tema kõige suurem ja viimane teos, mida ta küll ka päriselt ei lõpetanud ise, aga mis on nagu läbinisti vaimulik ja vaimuliku sisuga tema reekviemeks ole, mida ta kirjutas oma elu lõpul tema enda sõnade järgi surmaga võidu joostes ja surm jõudis ikkagi ette, et selle lõpetas keegi teine. Et vaat nüüd ongi, et kui me seda kuuleme, siis on väga selline sügavalt vaimulik ja tõesti nagu puudutab mind küll, kui mina kuulan seda, siis nagu jätab sellise väga, väga sellise vaimuliku puudutuse. Aga samas jälle nagu analüüsides selle teose autori nagu selliseid vaateid ja teades ka selle loo kirjutamist, et ta sai seda inspiratsiooni kindlasti kuskilt, et see nüüd ei olnud nagu kindlasti tema enda, nagu me rääkisime ennem, et võib ka ise kirjutada mingid laulukesi, et
sellist laulukest annab kirjutada iseks.
Jah, et see ta ise nagu ütles, et see inspiratsioon tuli talle nagu nii võimsalt selle reekviemi kirjutamisel, et see kust siis, kust poolt.
Ja ma arvan seda, et võib-olla antud juhul näiteks või mõndadel teistel juhtumitel tegelikult inimene ise nii reaalselt kogeb neid asju ja ta lihtsalt maalib muusikaga seda pilti, mida ta ise näeb, mida ta sellel hetkel kogeb. Ja selles mõttes, et võib-olla vahest meil on inimestena ja ütleme inimkeeli raske analüüsida, et mis see siis nüüd täpselt oli. Me tajume, et see oli nagu midagi erilist ja noh, ütleme, see oli sügavalt vaimulik teos, aga samas jälle võib-olla ta mingi hetk hakkas vaikselt juba siit ilmast lahkuma ja noh, me ei tea, mis temast sai, et võib-olla ta koges ka mingit surmahaaret, et seal vaheldub selles teoses konkreetselt, seal on sügavalt selliseid nagu palvelaatseid või selliseid pehmemaid kohti ja siis on jällegi selline tugev nagu mis võitlus, nagu mis käib, et võib-olla see oli nagu ka kirjeldus, selline vaimne kirjeldus, mis tema elus nagu parasiku toimus, see võitlus elu ja surma peale tegelikult. Nii et teinekord tõesti, kas siis inimene saab mingi inspiratsiooni näiteks taevast või mõnikord ta nagu kirjeldab seda, mida ta näeb. Ta võib ühes teoses näiteks kirjeldada, ta kirjeldab seda, mis on näiteks taevariik, valgus ja ta kirjeldab seda, mis toimub põrgus. Et tegelikult, ja no me võime nüüd öelda nii ja naa, võib olla ka see, et kus ta kirjeldab põrgut, see on inspiratsioon Jumala käest, kui me nii võtame, aga võib-olla Jumal sellel hetkel näitab talle, mis toimub põrgus. Nii et selles mõttes mina arvan seda, et tegelikult nagu Jumal on ikkagi, Jumal on ka nende inimeste isa, kes ei tunne Jumalat veel, sest noh, ega kurat ei ole ju kedagi sünnitanud, Jumal on kõik inimesed loonud.
Ja ma just mõtlesin konkreetselt nüüd ka selle jutu peale, mis te siin mõlemad rääksid Mozartist, et tegelikult kui ta ise ütles, et ta kirjutab seda surmaga võidu ja mina ei ole Mozarti kaasaegne ja ma ei tea täpselt, kuidas kõik oli, aga nii palju kui mina olen kuulnud ja näinud ka võib-olla tema eluloo filmidest ja kirjutistest, siis ta aimas, et oma surma ja ta just nimelt tahtis selle nagu lõpetada ja samas ta kartis lõpetada seda, sest ta tundis, et kui ta selle lõpetab, siis ta ka sureb. Et see oli selline huvitav, selline teatud mõttes nagu ette tähenduslik asi. Ja kes seda teab, mis tööd just nimelt Jumal temaga sellel hetkel tegi, kui ta seal võib-olla tundis oma ihus juba sellist kaduvust, kuigi ta oli ju noor mees, eks ole, ja oleks võinud ju elada veel küll. Võib-olla Jumal ilmutas talle ühteist, mida meie keegi ei tea ja ei saagi teada ja mille ta pani oma muusikasse, sest sellel ajal ju teadsid kõik tegelikult maailm oli ju sügavalt religioossem, kui ta praegu on ja ta pidi kindlasti teadma seda, mis tegelikult nagu võib-olla ka toimub ja mis on Jumala sõnum olnud, et seda meie võime ainult spekuleerida, täna me ei teaks. Aga ma tahtsin öelda, et see, kui inimene on kirjutanud muusikateoseid, mis on olnud võib-olla kultsed, see ju ei tähenda, et ta näiteks 10 aasta pärast ei ole meelt parandanud, Jumala poole pöördunud ja kui inimene on juba ammu läinud igaviku, siis meie ei tea seda, mis ajaperioodil, mis vaim tegelikult nii-öelda tema elu juhtis. Aga me teeme siin väikese pausi ja selge on see, et nii palju me jõudsime vähemalt arusaamisele siin, et muusika ei tule lihtsalt nootide ritta seadmisest või mõne pilli tundma õppimisest, vaid see inspiratsioon tuleb kuskilt väga sügavast ja ma ütleksin igavikulisest nähtamatust maailmast ja ta tuleb tegema teatud eesmärki siia. Aga me teeme väikse pausi, siis jätkame saatega.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja täna räägime vaimsusest muusikas ja saate pealkiri on Muusika ja nähtamatu maailm või siis vastupidi. Me rääkisime siin just sellest, et kust saab muusik või helilooja inspiratsiooni ja millist vilja see siis esile toob ja Margitil oli siin ka veel üks huvitav mõte selles juures.
Tuli selline mõte siin, kui me enne rääkisime, et tegelikult võib ju üks inimene olla oma elu jooksul mõjutatud mitmest erinevast asjast. Mitte küll ilmselt korraga, sest jällegi piibel ütleb seal samas kirjakohas, kus ma, mis ma, mida ma enne mainisin, et ega ühest ja samast allikast ei tule kahesugust asja, ega puu ei kanna kahesugust vilja, aga oma elu ühel etapil on inimene võibolla, ta käib koos Jumalaga, see looming, mida ta teeb siis kas läbi muusika või mis iganes tema väljund on, et see on nagu otse taevast tulnud ja see kannab ka seda vilja. Inimesed saavad sellest osa, nad saavad õnnistatud, see tõmbab neid Jumalale lähemale. Aga võibolla inimene oma valikute tõttu, mis iganes ta jääb alla elule nii öelda ja see allikas nagu muutub, ta ei ammuta enam sellest allikast. Võibolla tabab inimest uhkus. Jumal on teda nii võimsalt kasutanud, tema läbi saanud rääkida maailmale ja võibolla kõige selle tõttu see vaimsus muutub ja tegelikult piibel ütleb ka seda, et Jumal ei võta tagasi oma armuande, et kui sa oled saanud Jumala käest midagi, siis sa kasutad seda kas heaks või kurjaks, nii et tegelikult inimene võib ka elu jooksul muutuda ja et ei saa nagu üheselt võtta, et aha, sellest inimesest nagu on tulnud see muusika, järelikult see kõik on hea, kuna ma olen kuulnud ühte head asja temalt, et ja, viljast ole näha.
Siin on sarnased näiteid ka meie oma Eesti vaimulikus muusikas, kus on heliloojad meil omal, kes just kui on öelnud, et nende inspiratsioon tuleb kuskilt kosmosest või kuskilt mingitest tähtkujudest või kuskilt veel mingitest kohtadest, aga samas nende muusika on jälle ühte ja teist laadne, et on kirjutanud väga selliseid sügava sisulisi vaimulike teoseid ja neid on esitatud siin kogudustes ja vaimulikel laulupäevadel ja jälle selline lihtsalt mõte tekib, et me ei ole siin, nagu ei saa kedagi paika panna kuskile, aga nagu mõtena, et kuidas siis need inspiratsioonid nagu ikkagi tekivad.
Ja see küsimus ongi võibolla see, et kui me räägime sellest, et kristlane ei ole see, kes ütleb, et on kristlane, vaid ta peaks olema ülalt sündinud ja täidetud püha vaimuga, et kuidas saab siis sellist vaimulikku pühast vaimust inspireeritud muusikat tuua esile inimene, kes ei tunnegi tegelikult isiklikult kristust?
Ma arvan seda, et Iga üks peab ise enda jaoks otsustama, nii nagu see on tegelikult kõigi asjadega siin elus. Keegi teine ju ei vastuta meie elu eest. Me seisame ühel päeval Jumala trooni ees üksinda. Ja selles mõttes, et isegi kui kõik kiidavad takka, on mis iganes tiitlid, aga me peame ise nagu otsustama ja leidma selle Jumala ees ja selle tunnetuse põhjal, et kas see on õige asi või ei ole. Ja samas jällegi võibolla, kui me toome näite hoopis teisest valdkonnast, aga näiteks Paulus hakkas kuulutama Jeesusest, aga teda ei võetud vastus, mõtles, et no kuidas? Ta on olnud kõige suurem tagakeusaja, kuni, ma ei mäleta, kas see oli Barnabas või oli see Jaakobus, kes võttis ta enda juurde lõpuks. Sest tema nagu ilmselt tajus ära, et see vaim, mis selle taga on, mida Paulus teeb, et see on hoopis teine, mida ennem oli nähtud ja räägitud. Nii et ta võttis selle ja pärast, ma ütlen, praegu ei ole suuremat apostlit, eks ole?
Aga nüüd ennem kui ma räägiksin või küsiksin veel paar asja sellise võitud vaimuliku muusika kohta, siis nagu me ennem ka nimetasime, on olemas ka üks teine külg ja nagu Margit ütles, et me tunneme viljast kõike sellest, mida ta nagu esile hakkab meist tooma. Et kui võitud vaimulik muusika toob kindlasti, tõmbab meid Jumalale ligemale, toob esile ühe ülistuse meie sees, võibolla meeleparanduse, kõik selle vilja, mida Jumal tahab esile tuua meie sees, siis nüüd see muusika, mis on nüüd otseselt näiteks saatana poolt inspireeritud, missugust vilja võib siis näiteks see muusika selle tuua. Ma mõtlen praegu eelkõige ilusat muusikat. Ma ei mõtlegi seda, kui me panne üks selle pähe taume kinni või kasse piiname lava peal, nagu ka on tehtud, eks, aga ma mõtlen, on ka ju väga ilusat muusikat, mis kahtlemata ei ole lihtsalt inimese enda tekitatud.
Et see on jälle see sama koht, et me ei saa nagu liigitada muusikat selle järgi, et kas ta on ilus ja hea kõlaline.
Suhteline on ja iga.
Ja, või on ta siis kõlab räigelt ja kuidagi dissonantselt. Et ma võin isikliku näite tuua, üks kord lennukis oli, sul on need kõrvaklapid ja tuleb mingisugune muusikavalik on seal, kus võib valida erinevate mingite kanalite vahel ja tuligi selline hea kõlaline selline muusika ja samas ma lugesin ühte vaimuliku raamatut. See võis ka juhus olla nagu kõik asjad siin maailmas. Võivad olla juhused, aga samas ei ole väga palju juhuseid siiski, et tekis nagu äkki väga kummaline mõte mulle pähes joosis selle raamatuga esimene kord, mis oli nagu täiesti absurdne ja ebapiibelik, see oli nagu vaimuliku laadi mõte, ma ei mäleta täpselt, mis see oli. Ja viskasin selle peast välja, lugesin
Jumala
edasi.
Jumala vastane. Nagu
just nimelt, jah. Ja lugesin edasi ja natuks aja pärast kordus täpselt samamoodi. No mäletan just, et see teine mõte oli soosest Paulusega. Kas midagi siukest, et ta nagu ei saanud ju Jumala ees mingisugust aksepteeringut, kui ta oli sellised asju teinud oma eelnevas elus, midagi selles laadis ma täpselt ei mäleta. Ja siis ma nagu hakkasin seda seostama, et mida ma kuulan. Et selles muusikas ei olnud ju mingisugust õiget sõnumit või ma vähemalt ei saanud seda seostada mingisuguse vaimuliku sõnumiga, see vist polnudki. Ühesõnaga, siis ma viskasin need kõrvaklapid peast ära ja rohkem ei kordunud see asi enam. Et ikkagi võib olla selliseid nagu pealt näha seostamatuid asju meie kuskil vaimus, mis nagu see muusika võib teha.
Ilma, et sa oma mõttemaailma oleksid avanud selle sõnumile.
Just. Et mõttemaailm oli tegelikult avatud ju vaimulikule mingisugusele sõnumile, mis sul raamatust oli hoopis.
Kui me näiteks vaatame mingit budistlikku muusikat, siis ma ei ole nagu väga palju budismi kohta uurinud, aga selles mõttes, et sellest õhkub sellist hämmastavat rahu, kas pole?
Ma ei ole eriti kuulanud seda muusikat, aga ma olen kuulnud,
aga ütleme, et kui kusagilt, ma ei tea, mõnes saatest käib läbi või selline taustaks mingi teatavate maade muusika, et see on ju väga rahulik. Ma ei ütleks, et see oleks nüüd hirmus kole, kindlasti mitte, aga mis on just see, et võibolla kohe ei taju ära seda, aga mingi hetk sa nagu avastad, et kuidas nagu vaikselt tuleb ja hakkavad mingit, et see viib sind nagu eemale Jumalast selles mõttes, et see viib sind mingi teise Jumala juurde, et ta ei ülista nagu Jeesust. See on tegelikult ka mingite selliste muude asjadega meie elus, näiteks kui me oleme kriitilised või sellised kaldume pessimismi, et meil on nagu võibolla hea ja õige tunne, aga mingi hetk sa avastad, et sa oled umb teel ja sellest ei olegi välja pääsu. Ja ma arvan, et just sellised näiliselt ilus, et see tegelikult ilus, see on väga suhteline mõiste, see on inimeste jooks erinev, aga selles mõttes, et see viib sind umb teele ja sa avastad, et kui sa seda teed mööda käid, see ei vii mitte kuskile välja. Ja siis on tarvis tegelikult kiiresti ümber pöörata ja minna tagasi, sellepärast, et vaata Jumal, ja see Jumal, keda me usume, taeva Jumal, kes on loonud kõik, tema ei seo inimesi. ta ei sunni inimesi ja ta pigem tõstab alati ülesse. Jah, ta on karm võibolla patu kohta, aga ta alati osutab sulle, ka näitab väljapääsu tee. Nii et selles mõttes ikkagi see vaimsus tuleb lõpuks välja, et isegi kui ta on selline rahulik ja meeldiv, sa lõpuks avastad, et see just kui ma ei tea, uinutab sind surma unne või nii.
Mul on endal üks selline kogemus kunagi ajast, kus ma ei olnud üldse kristlane. Ja loomulikult ma ei kuulanud ja ei teadnud midagi kristlikust muusikast, välja arvatud võibolla mõni jõululaul. Ja mul oli huvitav kogemus ühe tuntud selle aja väga kuulsa bändi mingisuguse esitusega ja mulle meeldis see laul. Ta oli tõeliselt ilus laul ja seal olid väga ilusad sõnad ja nagu ikka mõne uue sellise lemmik looga ma kerisin aga tagasi seda kasettmagnetofoniga ja muudki kuulasin ja ma ei osanud absoluutselt seostada seda alguses, et iga kord kui ma seda kuulasin, siis tekisid mul sellised masendavad nagu mõtted. Just nimelt nagu sina ütlesid, et sul tulid mingid jumala vastased mõtted, hakkasid, sa saad aru, et need pole sinu mõtted, aga mina ei olnud üldse jumalab siis. Ja need olid sellised tõeliselt rusuvad ja masendavad mõtted, nagu kohe selline meeleheide või, aga sõnum ei olnud selline. Sõnum oli täiesti, ma ei mäleta, võibolla mingi armastus laul oli see selline. Ja kui ma juba mitmendat korda olin seda tajunud, siis ma küll sain aru, et kuidagi see muusika mõjub mulle nii kummaliselt. Ja aastad hiljem ma lugesin selle esitaja kohta, kes nüüd esitas seda laulu. Ja tuli välja, et sellel ajal tal oli kohutavalt suur selline madal periood oma elus, kus ta oli väga suures masenduses. Ta proovis mitu korda enesetappu teha, ta oli hästi suitsiidne, ta oli kohutavalt suures depressioonis ja minule tuli see üle. Aga nii kui ma kinni palin selle muusika, see läks nagu ära. Aga kuna ma seda hästi palju kuulasin, siis mind hakkas kohe häirima juba lõpuks, et kuidas selline asja on nagu võimalik. Ja nüüd kristlasena ma olen väga palju kogend, nii kui ma sain kristlaseks autos sõites, proovid mingid raadiojaama otsida ja avastasin, et on muusikat, mis tõeliselt ärritab mind, vaimus. Mu vaim ärritub, ma ei suuda seda muusikat kuulata ja on muusikat, mis teeb siis hoopis midagi muud minu elus, aga ennem kui ma toon järgmise näite ka enda elust, ma tahtsin küsida teie käest, et aga mis te arvate sellisest avastusest või sellest on olnud meedias juttu ja mujal ka raamatutes, et kui lasta teatud linte tagurpidi, siis on seal satanistlikud sõnumid peal. Linte vist on raskem tagasi lasta, aga ütleme need vinüülplaadid ja minu teada isegi kristlikus nädalalehes kunagi ilmus suur artikkel selle sama asja suhtes, et näiteks võtame mingisuguse John Lennoni kirjutatud mingisuguse kuulsa hiti, mitte nüüd kõik, ma ei hakka nüüd rääkima üldiselt kõikidest muusikud sinna patta pannes, aga et on tehtud katseid, kus sa keerad tagurpidi seda ja seal tulevad nagu teemalikud sõnumid. Et mis te sellest nagu arvate?
Siin koha peal tuleb meelde üks loetud näide, see oli vist Lester Samrali raamat Teemonid või mingisugune pealkiri, kus ta tõi väga elulise näite, kes ta ise on nagu üsna suurim ekspert võibolla sellel alal. Ja kui ta oma poeg ükskord huvist mingite sõpredega kuulas tagurpidi mingisugust plaati, oli vist Beatlite muusika või ma ei tea, kus see täpselt oli, aga nad tegid seda teadlikult ja seal tuligi mingisugune sõnum, aga sõnumega koos tuli ka üks selline vaim, kes hakkas kimbutama väga tõsiselt nii, et need poisid põgenesid seal toast ja hea siis oli, et oli isa käepärast võtta, kes siis tegeles selle probleemiga seal vist terve öö läbi, ta oli seal toas ja palvetes.
Teemalik rünnak oli koha siis.
Jah, seal toas konkreetselt. Ja muidugi see teeman pidi lahkuma, sest et see vägi oli suurem, kes siis sekkus, aga see näitab nagu, et jällegi selliseid sõnumeid, mis muusikast võib üht või teispidi plaati mängides tulla.
Mina arvan seda, et tegelikult ei ole vaja üldse tagurpidi asju mängida, sellepärast, et vaata, mida nagu kurat teeb. Temas endas ei ole elu ja mida ta teeb on see, et ta muunutab seda, mida Jumal on loonud. Ta ei loo ise uut asja, ta paigutab asju ümber, ta muudab järjekorda ja nii edasi. Ja tegelikult mul tuli selline mõte praegu, et vaata iga nagu selline pilli tekitatud heli või laultav nagu asi, mida inimene laulab, et see, need helid tekivad nagu teataval viisil, aga kui sa paned selle tagurpidi, siis see tekib nagu täpselt vastupidi, ta algab ebaloomulikult see heli ja ta lõpeb ebaloomulikult, nii nagu üks heli ei lõppe tavaliselt. Ja ma arvan tegelikult, et mul lihtsalt nagu tuli selline mõte, et võibolla ei tohiks üldse teha niimoodi, seda ei ole tarvis teha, et see on nagu mingite asjade sorkimine, mida nagu ei peaks sorkima, et et on üks viis, kuidas jumal on seadnud, et asju tuleb teha. Ja ma arvan, et muusika peab ikkagi, muusikat tuleb teha lähtuvalt sellest südame inspiratsioonist. Mitte, et sa võtad mingi asja ja hakkad seda solkema ja välja võib tulla just see sama asi, mis oli see Lester Sumrali poja näide tegelikult. Ja ma mõtlen praegu, et ma absoluutselt ei imesta, kui näiteks, kui sa võtad isegi mingi kristliku laulu ja sa paned seda tagurpidi, et sealt võib midagi välja tulla. Ma ei tea seda. Küllap jumalal on ka sellist asjad üle tegelikult kontroll, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et vaenlas on nagu käekiri on see, et ta moonutab asju. Ja miks meie peame moonutama? Ja ma arvan, et kah mul siis avastus, et mängisime tagurpidi näed, kus on saatanlik sõnum sees.
Ma arvan, et nad ei teinud seda lihtsalt nii sama, ma ei ole küll lugenud seda raamatut ise, aga kuna on räägitud sellest, et kui mingisugune muusik on teemonite poolt mõjutatud ja ta saab oma inspiratsiooni, ütleme, kuskilt väga, väga halvast kohast, et siis seal on üks vaimsus, mis tegelikult neid noori tahab tappa ja hävitada, et näiteks selline näide, ma võin eksida, ma ei ole seda inimest ise eriti palju kuulnud, aga Robert Johnson, üks mustanahaline gitarrist, kellele väidetavalt saatan ise ilmus ja pakkus seda gitarri, ütles, et kui sa võtad ja allud mulle, siis ma teen sinust maailma kuulsa muusiku. Ja ta võtis selle vastu ja temast saigi tohutu virtuoos, keda väga paljud kummardasid, et kahtlemata on selline asi võib olla võimalik, aga loomulikult see tõi, et selles mõttes, et Jumal on looja. Et küll vaelane teab rohkem need asju, kui meie teame, kuidas nähtamatus maailmas, kuidas see muusika, kus kohast ta täpselt tuleb, meie ju ei tea seda nii täpselt ja kindlasti ta saab võtta selle vaimsuse ja süstida inimestesse, kes on muusikaalsed, kellest tuleksid võibolla muidu väga head eriloojad, keda Jumal tahaks kasutada, eks ole, aga vaelane võtab ja kasutab selle inimese anni ja talendi tegelikult nii-öelda oma eesmärkide jaoks ja kuna muusika on midagi sellist, mida kõik tahavad kuulata, enamus inimesi tahavad mingil määral muusikat kuulata, siis on see üks hea relv. Aga üks küsimus veel ennem, kui me lähme pausile. Aga mis te arvate erinevatest pillidest? Et ma tean, et ka erinevad sellised kristlikud õpetused on isegi mõnikord mõne pilli selliseks satanistikuks kuulutanud ja teise pilli pühaks. Et kas on selles suhtes teil ka mingisuguseid mõtteid, et näiteks elektrikitarri on mõned pidanud väga satanistlikuks ja orelid pühaks? Et
mina arvan seda, et tegelikult iseenesest, no kuidas saab olla elektrikitar kuradist? Ma ei taha nüüd mõnda inimest solvata, kelle arus see nii on ja tegelikult piibel ütleb, et iga üks peab oma koha pealt teed edasi käima. Ma ei taha selles mõttes midagi ümber lükata, kui sina oled niimoodi veendunud ja sinule see oleks nagu komistuseks või sa tunned, et seda palba, siis hoia eemale elektrikitarist, jumala pärast. Aga selles mõttes ma arvan lihtsalt, et mõned asjad on nagu jällegi, nad on vaenlase poolt nii ära nagu perfekteeritud, et sellepärast võibolla on tekinud selline kujund. Sest tegelikult mina jällegi leian seda, et maailmas ei ole midagi sellist, mida nagu jumala ei oleks loonud. Et jällegi võibolla vaenlane on seda asja moonutanud, aga jällegi jumalas on olemas ka ju selline tugev. Ja tegelikult elektrikitar saab seda väga hästi nagu edasi kanda, et on mingi tugev hetk. Jumal oma vägeva käsivarrega lõhestas punase mere. Et vaevalt, et see oleks juhtunud mingi mingi selline pisike asi, eks ole, et vahest on tarvis ka midagi tugevamat. Ma ei tea, see on minu arvamus.
Üks sarnane näide võibolla selles teemas on meie oma Eesti ajaloos, kus tõenäoliselt Eesti kõige aegade kõige suure märkamine oli Hernhuudi liikumine, mis hakkas 18. sajandi alguses, juudis Eestimaale väga kiiresti ja väga võimsalt ja seal oli nagu tõesti tõeline, üks suuremaid ärkamisi tõenäoliselt kogu meeleparandusega ja inimeste hulk, kes pöördus tõeliselt elava jumala pool oli väga suur protsentuaalselt, aga igal ajastul on ka omad võibolla väiksed asjad, mis natukene teistpidi lähevad, et seal toimus siis selline arusaamine, et kõik rahvapillid on nagu kuradist ja valed, et need paiguti neid vist ei kasutatud ja mõne koha peal isegi neid hävitati või põletati. Et see näitab jälle, et aga ärkamine oli ju tõeline ja jumal nagu tõesti oli kohal, et vahest võib see muusika instrumentide lõikes meiegi võibolla siin, siis peaks nagu mõtlema panema, et kas on ka siin seal kuulda olnud mõtteid, et kas trummid on pühad instrumentid või nagu elektrikitar või mis tahes.
Lauluraamat räägib trummilööjatest, neitsitest lausa.
Ja, ja Taavetil olid kandlelööjad ja või kannel oli ilmselt üks rohkem kasutatavamaid pille, et ja kannel oli ka siis Eesti rahva pill.
Puhkpillid, millist häält teeb šuhvar?
No saksofon nüüd küll püha ei saa olla. Ei, seda oli. Aga kahjuks niimoodi seda ka vahepeal on ju arvatud, et igasugune jazz.
Saksofon ja... isegi omal ajal peeti väga kapitalistlikuks pilliks.
Ja, et üldse selline...
Mina leian jällegi, et kui saksofoni puhub üks nii-öelda jumala vaimuga inimene, siis sellel võib olla nii vabastav mõju. Selles on tohutu vabadus tegelikult.
Jeeriku variant täiesti. No. Võtame väikese pausi ja lähme siis kui edasi.
See pole lihtsalt laul. See pole pelgalt jut. Et sulle kuulub au, et oled kuningas. Pole lihtsalt mäng, see pole vaid üks roll, et oled päästnud meid ja nüüd võin elada, põlvitan su ees, tõstan oma käed.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saadet Nähtamatu maailm. Täna räägime Nähtamatu maailm ja muusika. et rääkisime siin ennem sellest, kas pillid on pühad või ebapühad ja jõudsime siin ühele meelele, et ükski pill pole püha isenesest, vaid see, kuidas teda võibolla keegi siis ka kasutab või mis eesmärgiks. Aga nüüd veel võibolla intrigeerivam küsimus, kuidas on erinevate muusikasandritega, et kas koori muusika on alati piibellik ja kas rock and roll on absoluutselt kuradist. Need on intrigeerivad küsimused, mitte et mina nii arvaks. Ma tean, et paljud küsivad teised küsimusi.
Paljud küsivad ja paljud lahterdavad, et kas sellega on võimalik lahterdada. Et ma olen mõelnud seda, et kui näiteks mõni tõsine raske rocki austaja pöördub nüüd kristlusesse või mõni Austraalia aborigeen saab kristlaseks, et kas ta siis peab hakkama oralisaatel koraaliviise laulma. Et võibolla tema südames on teissugune muusika, et see on nagu selline teema, mille üle tasub mõelda, et kas me saame niimoodi lahterdada. Ma tean, et siin on nagu ka meie päevil lähiajaloos olnud nagu sellist arusaamist, et kas kõik muusikastiilid on üldse nagu jumalast. Aga kas saab nagu küsimust üldse niimoodi püstitada, et sellisel juhul, nagu me siin saate alguses rääkisime klassikalisest muusikast, et on väga palju kuldset klassikalist muusikat, et siis nagu jõuame sinna maani välja, et ei ole õiget ega valet klassikalist muusikat ja ei ole ka mis tahes muus muusika žandris õigetega valet.
Ma arvan seda, et mis puudutab, mõte läks uitama seoses nende austraallastega, aborigeenidega, et tegelikult võibolla üks aborigeen, kes laulab, ma ei tea, sisse hingamisel, tekitab häält, et võibolla tema selline jumala ülistamise viis lääne inimest ei kõneta mitte kunagi, isegi kui ta laulab Jeesus sisse tõmmatult nagu Jeesuse nime, et aga selles mõttes seal tema oma kultuuri kontekstis, oma kogukonnas see on teissugune, nii et tegelikult siin mängivad ka juba sellised vägagi inimlikud asjad nagu erinevad kultuurid ja need asjad hakkavad mängima, et näiteks ma ütlen ausalt, kui mina kuulan näiteks Pakistani kristlaste muusikat, siis kui mulle sealt...
Kus sa seda kuuled? Ei,
aga raadiost ma üks päev kuulsin seda pereraadiost, et keegi oli toonud Pakistanist ühe plaadi ja olla ülistuslaul. Aga ma kuulasin seda ja mõtlesin küll ise, et ei kuulu just minu lemmikute hulka. Et kui ma oleks sealt ühe Jeesuse ära eraldanud, et võibolla siis see laul oleks natuke minu jaoks pühamaks saanud, aga ilmselt vabatahtlikult ma sellist muusikat nagu nii kuulama ei hakka. Samas ma ütlen, kuulatakse meie siis mis iganes koraale või selliseid läänelike lugusid ja mõni pärismaalane kusagil ta ei saa nagu öödega mütsi aru, mõtleb, et mis imelik satanistlik muusika see on. Sest see on nii erinev, eks ole? Ja noh, kõik ei käi kogu aeg antenn püsti, et ära kogeda, ai, see nüüd on jumalast ja see ei ole. Et noh, see on väga, väga nagu suhteline mõiste jällegi, et see kultuur on ka ikkagi oluline.
Et siis küsimus, et kas on olemas vaimuliku hevimuusikat, kas saab olla?
Õudust. Tähendab, selles mõttes, et kuna me räägime muusikasandetest, siis mina isiklikult kristlasena olen küll kuulnud sellist asja, et ikkagi teatavad... arusaamad, eriti võibolla vanemate inimeste seas on see, et kristlik muusika peab olema rahulik, ilus, võibolla nutma panev, seal ei tohi kindlasti käsi plaksutada või hüpata või karata, aga kõigepealt ennem kui žanridest edas rääkida, siis ma tahaksin nagu meelde tuletada, et kus me üldse nagu oma kristlusega pärit tegelikult oleme. Me oleme pärit Iisraelist ja meie eestlased ei ole kristluse nii-öelda maaletoojad ja ei ole seda ka ameeriklased ja ei ole seda ka pakistanlased. Ja kui ma kuulan nüüd nende muusikat ja kuidas nemad jumalat ülistavad näiteks ja kuidas nad erinevate pillide ja rütmidega jumalale kiitust toovad, siis see on kõike muud, kui oled rahulik või kuidas sa Margit arvad?
See on täiesti seinast seina, sest kui ma Iisraeli läksin, siis ma tegelikult arvasin, et kõik on seal Havana Gila sellises stiilis ja minu hämminguks oli seal tohutult palju sellise et meil on hoolsed ja minu jaoks, kes ma olin suhteliselt elavast kogudusest ja sellised tugevad võidukad laulud ja plaksutamine, hüppamine, kargamine, et minu jaoks oli see täiesti nagu depressiivsuse tipp, et mis toimub. Ütleme nii, et minu muusikaline maitse muutus seal päris palju, aga pigem on see nii, et ma hakkasin asju nägema nii, et ei ole ainult üks mätas olemas, vaid on erinevad mätad, kust asju vaadata ja kohe kindlasti ei pea muutuma kõik eestlased juutideks, ei pea muutuma kõik pakistanlased, ei pea muutuma, ma ei tea, Eesti moodi või lääne moodi muusikat hakkama tegema, et tegelikult nii nagu Jumal on loonud rahvastele nende rajad ja ajad ja nii edasi, et igal rahval on oma nägu, et Jumal on pannud selle mingi asja iga rahva sisse ja see rahvas peab oma kultuuri kontekstis ennast väljendama. Mina arvan nii. Ja et ei ole et õige ja vale, et me ei saa niimoodi öelda.
Et kui me siin rääkisime sellest, et muusika ikkagi lähtub kõigepealt nähtamatust maailmast ja kandub üle nähtavasse maailma, siis selle kontseptsiooni alusel me ei saa küll väita, et ükski muusikastiil oleks ebapüha, kui ta lähtub Jumalast. Et kuigi ma tean, et väga palju on põru alla sattunud just nimelt, et mõni on väitnud suurest kantslist ja suurelt lavalt, et kindlasti ei saa olla kristiku muusikat rocki stiilis, heavy stiilis, võib-olla ka jazz, rap. Aga jällegi, et kes on inimene, et tema selle siis paika paneb, kui me üldises mõttes võtame, et Jumal on muusika autor.
Ja ma arvan, et loomulikult mingid sellised piirid on kusagil, aga et kust maalt see joon täpselt tõmmata tuleb, et pigem jällegi ma arvan, iga üks peab siin ise selle joone tõmbama. Me ei saa tõmmata ühte kollektiivset joont peale, mida hakkab juba, ma ei tea, patt pihta.
Et iga üks ise enda jaoks või keegi?
Ja et iga üks ise enda jaoks. Mitte ja või, no,
see
ütleme...
See on raskem teema.
Ja see on raskem teema. Ja no ma arvan, et ega nii täpselt ei saagi. Mina ei saa tõmmata sinu jaoks piiri. See ei oleks õige. Et võibolla mõnes asjas jällegi sina tõmbaks mulle kusagile piiri, kuhu mina ei tõmbaks. Nii et ma arvan, me ise anname ikkagi Jumala ees vastutust ja me oleme erinevas kohas oma eluga. Me elus on erinev etapp ja nii edasi, ütleme, noored kindlasti ei laula selliseid, ma ei tea, ümaraid laule ainult ja ei pea kõik vanad hakkama noorte moodi hüppama ja kargama, et me peame nagu kulgema selles ajas, nii nagu Jumal on meid määranud liikuma.
No see on, et nii nagu Jeesus on Kolgatel laskunud inimese tasandile, et iga inimese eest personaalselt on oma vere valanud, nii ta ka laskub iga inimese tasandile, võibolla meie muusikalise maitse suhtes, et me saame iga üks ülistada teda just nimelt sellega, mis ta meile on annud, et me ei pea hakkama enda muusikalist maitset väänama kuskile, mis mingise stiili, mida me lihtsalt ei ole olemas.
Ja ma mõtlesin seda ka veel, et eriti kui ma olin noorem kristlane, et mul tekis ka vahest küsimus, et kas see on õige või kas see on vale. Ja siis mul nagu tuli selline mõte, ma usun, et see oli Jumalast, et kas Jeesus on püha selle kõige keskel? Kui ma võtan selle konkreetse muusika, kas Jeesus on püha selle keskel? Et võibolla oleks see mõnikord meile abiks mingite piiride tõmbamisel või tunnetusel.
Ja kuigi ma usun, et vähemalt mina isiklikult olen näinud või ütleme, ma ei oskagi öelda, kas just saab öelda näinud, aga ma olen kogenud väga suurt vahet, kui me nüüd räägime ainult kristlikust muusikast, et on olnud üks väga ilus laul, kristlik laul ja ma tunnengi, et ta on üks ilus esitus, üks ilus laul ja kui ma panen sinna kõrvale mingisuguse teise loo, siis see teine lugu viib reaalselt mind Jumala ligiollu. Midagi murrab minu sees, midagi tõmbab ligidele, ta teeb midagi tohutud suurt minu sees. Ja kui mina olin noorkristlane, siis ma esitasin just selle küsimuse endale, et oli ilusad kristlik laule koguduses, oli ilusad esitusi ja järsku oli midagi sellist, mis oli täiesti teistmoodi, mis täiesti jõudis minu nii-öelda sügavale vaimule ja ma olen seda lugu rääkinud mõnedele inimestele, aga ma tahan seda esile tuua ka siin raadios, mis juhtus minuga siis, kui ma olin 3 aastat olnud kristlane ja ma olin küllaltki sellise koha peal, kus ma pidasin ennast väga, väga heaks kristlaseks, sest ma tegin nagu kõike midagi hästi, aga ma ei osanud arvatagi, et tegelikult Jumal näeb mind ja minu kristlus nagu hoopis teistmoodi. Ja kuna ma kuulasin väga palju muusikat, erinevad kristliku muusikat ja ainult kristliku muusikat, siis ma olin harjunud sellega, et kui ma toivetan, siis mul kogu aeg mingi muusika seal tuleb. Ja järsku keegi kinkis mulle mingi täis lindistatud kaseti, mis ta ise oli lindistanud minu jaoks erinevatelt artistidelt, keda ma ei tunnudki sellel ajal, keda ma ei teadnud. Ja seal oli üks konkreetne lugu nüüd, ühel täiesti tundmatult muusikult minu jaoks sellel ajal. Ja see niitis mind täiesti jalusta. Mina alguses ei saanud aru, kes see on sellest muusikast. Ma ei saanud aru, mis nüüd lahti läks. Mu peale tuli selline, ruumi tuli selline Jumala ligiolu ja selline meeleparanduse vaim. Et minu selline ilus kristlus tõmmati nagu korraga täiesti vaipjalgalt ära ja Jumal näitas, mitte loomulikult süüdistades, Jumal ei süüdista kunagi, aga ta näitas, mis seal tegelikult minu juures ei meeldi. Ja see põhiline asi on see, et ta oleks hakanud ette lugema mingisuguseid salapatukesi, vaid vastupidi, ta näitas mulle Kristust ja ütles, et sa ei ole kõike ära annud talle. et tegelikult ei ole Kristus kõik sinu elus hetkel, vaid ta on nagu kuskil siin ja sa lähed ta juurde, kui sa vajatada, aga see ei ole see, et sa oled oma elu talle täielikult nagu pühendanud, mida ta tegelikult ootas minult. Ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et ma ei saanud aru nendest sõnadest, ma ei teadnud, kes see laulja on, kes see autor on, midagi väga erilist tõi minu sees nagu esile ja sellest tuli üks väga suur meeleparandus minu elus. Ja alles hiljem, kui ma sain teada, kes see inimene oli, ma natukene lugesin ta kohta, ma natuke uurisin ta kohta, siis ma sain aru, et sellel ajal, kui tema need laulud kirjutas, oli tema, mitte tema elus ainult, vaid ka kõikel, kus ta esitas need laule, väga suur meeleparanduse vaimsus. Ja see tõi tohutult suured pühendumised inimeste eludes esile üle terve Ameerika ja ma sain aru, et olimata sellest, et see inimene on juba surnud, tema enam ei eksisteeri siin ilma tema enam ei kirjuta neid laule, sellest on juba 30 aastat möödas, kui ta hukkus, siis ometigi, kui on mingisugune laul esitatud võidmise all või püha vaim on nagu eriliselt võitud seda inimest, siis seal on see mõju kahtlemata olemas, nagu sinagi rääkisid lauludest, mis on siin nagu eriliselt puudutatud. Ja viimane küsimus, sina esitad väga võitud laule. Mida sa tunned sel hetkel? Kas sul on mingi eriline osadus Jumalaga sel hetkel, kui sa lähed ülistama või teed sa mõnikord seda ka rutiinselt?
Juhtumeid on väga erinevaid, et mõnikord on niimoodi, et Jumal on enne juba mind täitnud oma vaimuga ja kui ma lähen, siis ma lihtsalt lähen, ma juba olen selle oma mulli sees ja siis ma saan seda mulli mikrofonist edastada. Aga teine kord on niimoodi, et ma ei tunne mitte midagi, aga ma tean, et ma lähen, sest nüüd on aeg Jumalat kiita ja ma lähen ja ma hakkan kiitma ja võib-olla siis see minu tunne nagu selle aja jooksul muutub, aga mõnikord kus juures ei muutugi ja ma olen ammu juba õppinud, et ei maksa nagu tunnetest käia, aga samas ma näen, et inimesed saavad Jumalaga kokku, nii et...
Kas sa arvad, et see on ka üks and olla ülistusjuht, olla nii-öelda eesliinil kui muusik, ma mõtlen kristlik muusik, või võib seda teha igaüks, kes on Jumalas kutsutud? Või see on eriline kutsumine, eriline võidmise mantel tema üle?
Ma usun, et see on muusikas nii nagu ka mis tahes muus teenistuses, olgu see siis sõna jagamine või kõike saab teha sellise ise, nagu me siin alguses rääkisime ka, et on sellised ka ise tehtud laulukesed või ilusad laste laulukesed, mis tõesti on ilusad, et ka kirikus võib selliseid laule nagu esitada ja teha, aga see võitud pool selle asja juures on ikkagi nagu, peaks olema nagu eesmärk, kui me Jumalat teenime.
Ma tänan armsad raadiokuulajad, et olite meiega ja tänan ka saate külalisi, Margit ja Neeme, kes tulid siia. Nii et ütlen teile veel kord e-maili aadressi, kui teile on küsimusi, siis palun kirjutage. Meie e-mail on nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Minu nimi on Merike Aus ja te kuulsite saadet Nähtamatu maailm jälle kuulmiseni. Make my life a prayer to you. I wanna do what you want me to. No empty words and no white lies. No token prayers, no compromise. I wanna shine the light you gave through your son. You sent to save us from ourselves and our despair. It comforts me to know you're really there. Well, I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes just believe what you say, or you're coming again, coming to take me away. Well, I wanna die and let you give your life to me so I might live and share the hope you gave to me. Set me free. I wanna tell the world out there you're not some fable or fairy tale that I've made up inside my head. You're
God, the sun, you've risen from the dead. But I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. Just believe what you say, oh, you're coming again, coming to take me away, oh, 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 oh,
Nähtamatu maailma.